valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e diel 16 mars dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Numri i të vdekurve në shpërthimin në depon armatimit në Gërdec të Shqipëris arriti në 9, thonë autoritetet. Jap de Hop Shefer ka shprehur ngushëllime të NATO-s për popullin e Shqipëris në këtë periudhë të vështirë. Delegacioni i qeverisë së Kosovës është nisur për në Tiranë për të shprehur solidaritet me popullin e Shqipëris pas tragjedisë në Gërdec. Gjendja në gjykatën e verit të Mitrovicës nuk ka ndryshuar, atje ende janë 30 deri në 40 protestues serbë, thotë policia. Duke komentuar zhvillimet në gjykatën e verit të Mitrovicës, Lutfi Aziri nga Lidhja Demokratike e Kosovës postierash, thotë.
Veprimet paralele që janë të ndikume nga qeveria Serbisë janë papranueshëm, në hije shihet që është një skenar i përgatitur shumë ardhë.
Qeveria e Tibetit në ekzil thot se 80 vetë janë vrarë në përleshët e fundit në Tibet. Kina ka të dhëna të tjera. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë transmetojmë pak më vonë, e tash kronika për shpërthimin e depos armatimeve në Gërdec të Shqipërisë. Sipas zyrtarëve shëndetësor, numri personave të vdekur nga ky shpërthim arriti në 9. Janë plagosur më se 240 vet. Por ministri i mbrojtjes së Shqipërisë Fatmir Mediu tha se ky numër mund të rritet, sipas tij zona ende mbetet e pasigurt. Kryeministri Berisha ka vizituar hapësirën dhe ka premtuar se operacioni kërkim shpëtimit do të vazhdojë derisa të gjendet të gjithë ata që konsiderohen të zhdukur. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Soela Musta.
Ekipet e shpëtimit dhe forcat e ushtrisë po vazhdojnë ethshëm kërkimet në Gërdec për të nxjerrë trupat e personave që kanë mbetur në rrënojat e banesave. Shifrat e viktimave dhe të zhdukurve po rriten në mënyrë progresive, ndërkohë që trupat e mbrojtjes dhe ekspertë të çmimit vazhdojnë të spastrojnë mjedisin dhe nga municionet e pashpërthyera. Ministri i Mbrojtjes Fatmir Mediu bëri thirrje civilëve të mos hynë ende në Gërdec, pasi zona është e pasigurt.
Vatra e shpërthimit pothuajse është mbyllur, megjithatë do të thonë ai municion i cili mund të riaktivizohet edhe për shkak temperaturash, prandaj them që duhet derisa forcat armatorëse deklarojnë qartësisht që do të thonë është zonë e lirë për të kaluar, atëherë mund të kalojë dhe media dhe qytetarët. Edhe do t'ju lutesha që të bëjnë ndërim, forcat e rendit, forcat e Ministrisë Mbrojtjes kanë përcaktuar që të gjitha masat që të paktën ajo ekonomia e tyre që është sënuar të mos ketë dëmet në teshme.
Shqiptarët e zonës janë shprehur të indignuar për mungesën e kushteve të sigurisë në depot ku bëhet çmontimi i armatimit.
Të gjitha punimet që janë bërë me shpërthimin e të gjitha predhave që erdhën kanë qenë në mënyrë më primitive, mënyrë më shënjëzore nga të gjithë punimet që bëhet deri më sot në ushtri me sadim. Fëmijë ka 15 vjeç, 2-13 vjeç merr nga rruga e çon në punë sepse ishin për bukën e gojës. Edhe ata deklarojnë thotë janë njerëz specializuar. As nuk janë specializuar. Nuk na kanë gjuhë kush. Ka plasë edhe para një dy muajve. Ishim ka fishek 12.7. Po ishte rrezik i vogël.
Kryetari socialiste Dirama kërkoi marrjen e masave të menjëhershme në mbështetje të banorëve të fshatit që kanë mbetur pas tre.
Është një katastrofë për cilën do të na duhet të fokusohemi dhe me qetësi e drejtësi të nxjerrim të gjitha përgjegjësitë. Duhet mbetemi me kaq mos shtyhemi më tej, pasi ditët në vijim do të na japin të gjitha mundësitë për të bërë detyrën edhe në funksion të spardhjes kësaj tragjedie.
Interesimi të madh të mediave për rrethanat dhe përgjegjësitë e tragjedisë, kryeministri Berisha u përgjigj.
Një hetim i plot i kësaj katastrofe ka nisur nga prokuroria e vendit. Çdo dokument që t'i nevojë të asa për të nxjerrur të gjitha përgjegjësitë do t'i bëhet disponibël në sa po të kërkon. Mendoj se rëmdërja ka qenë tërësisht private, Ministria e Mbrojtjes, ka patur vetëm një transportin e materialit e këfamit.
Kryeministri Berisha deklaroi se ka marrë mbështetjen nga të gjitha qeveritë e vendeve të rajonit dhe ato ndërkombëtare në tërësi, të cilët kanë nisur dhe avion të posaçëm me medikamente dhe mjek. Në Gërdec, gjendja mbetet e nderë dhe shumë fshatarë të zonës kërkojnë informacione për të afërmit e tyre të humbur. Një pjesë e konsiderueshme banorëve të fshatrave pranë zonës ku pati shpërthime janë strehuar në një mjedis publik në Durrës, të cilët po vizitohen vazhdimisht nga autoritetet zyrtare. Për Radio Europa e Lirë nga Tirana, Suela Musta.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Bruxelles. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jaap de Hoop Scheffer ka shfaqur ngushëllime pas vargut të shpërthimeve në depot e municionit në Gërdec. Jam me thellësisht i prekur nga lajmi për vargun e shpërthimeve në depot ushtarak afër Tiranës, që shkaktuan humbje jetësh dhe numër të madh të plagosurve, ka thënë Scheffer në një kumtes. Në emër të NATO-s së shfaqin ngushëllimet për qeverinë dhe popullin e Shqipërisë në këtë periudhë të vështirë, tha shefi i NATO-s Jaap de Hoop Scheffer. Prishtinë. Delegacioni i qeverisë së Kosovës, i kryesuar nga ministrat Fatmir Limaj dhe Zenon Pajaziti, janë nisur për në Shqipëri për të shprehur solidarizim me popullin e Shqipërisë pas tragjedisë në fshatin Gërdes të Vorës. Novi Sad. Ambasadori i Gjermanisë në Serbi, Wolfram Maas, deklaroi se Evropa nuk është ndarë lidhur me pavarësinë e Kosovës dhe se njohja e saj është çështje e vendimit të vendeve individuale anëtare e jo e Bashkimit Evropian. Shumica e madhe e shteteve të BE-s e kanë njohur Kosovën. Dikujt të thjesht i duhet pak më tepër kohë. Vendimtar është se vendet e BE-s pa përjashtim janë pajtuar që me anë të misionit EULEX të marrin përgjegjësi në Kosovë, i tha ambasadori Maas gazetës Dnevnik. Sipas tij, Bashkimi Evropian kur nuk e ka vënë në pikpyetje vlefshmërinë e rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe nuk ka arsye për konflikt ndërmjet BE-s dhe OKB-s. Ambasadori Maas më tutje ka thënë se për shkak se vendi i tij e ka pranuar pavarësinë e Kosovës, ati nuk i është ndaluar të komunikoj me zyrtarët e qeverisë së Serbisë, por për disa zyrtarë serb është problematike të takohen me të. Prishtinë. Vizita e zyrtarëve të Serbisë në Kosovë kanë për qëllim që të kuptohet se Serbia ende ka ndikim në Republikën e Kosovës, thotë zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi, duke komentuar paralajmërimin për vizitën e ministrit të Serbisë për Kosovën Slobodan Samardžić në Kosovë. Zoti Kuçi tha se përgjegjësinë kryesore për lejim apo mos lejim të vizitave të tilla e ka UNMIK-u. Më tutje Hajreddin Kuçi shprehet.
Nuk duhet që Kosova të shfrytëzohet si arenë ndikimeve dhe politike në Serbi, por Kosova tani më është e pavarur dhe do të funksionojë si shtet i tillë.
Dhar Masala Indi, Pekin, Kin. Qeveria e Tibetit në ekzil thotë se 80 vetë janë vrarë në përleshtje të fundit ndërmjet pjesëtarëve të autoriteteve kineze dhe protestuesve tibetian. Zëdhënësi i kësaj qeverie që e ka sali në Indi, Thubhen Samphel, tha se 72 persona të tjerë janë plagosur. Kina thot se 10 vetë janë vrarë të premten kur tibetianet i sulmuan ndërtesat dhe i gjuajtën me gur banorët kinez, në sfidën më të vështirë të pushtetit kinez ndaj sundimit në këtë rajon në dy dekadat e fundit. Raportohet se aktualisht situata në kryeqytetin e Tibetit të Lhasa është e qetë, por me tensione dhe janë ashpërsuar masat e sigurisë. Vendet perëndimore kanë shprehur shqetësim lidhur me përleshjet, ndërsa zyrtarët e Shteteve të Bashkuara kanë ftuar kinezët që të veprojnë me përmbajtje. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Siç që tham edhe në hapje të emisionit, situata në gjukatën e Qarkut dhe atë komunale në veri të Mitrovicës vazhdon të jetë pandryshuar. Sipas policisë, në to ende gjenden afro 30 deri në 40 protestues serb. Protestuesit gjatë natës kanë qëndruar në oborrin e gjukatave. Kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Rexhepi e ka kritikuar mënyrën e komunikimit të UNMIK-ut me protestuesit dhe ka kërkuar ndërhyrje për kthimin e kontrollit ndaj gjykatave në veri të Mitrovicës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Protestuesit serb dhe ish punonjës të gjykatës së Qarkut në veri të Mitrovicës po vazhdojnë të qëndrojnë në oborrin e këtij institucioni, duke tentuar të mbajnë në kontroll atë. Protestuesit edhe gjatë natës së mbrëmshme kanë qëndruar në oborrin e gjykatës. Zëdhënës i shërbimit policor të Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, thotë se numri i protestuesve aktualisht është 30 deri në 40 persona.
Situata që nga dita e gjeshme, nga orët e pasdites, ajo nuk ka ndryshuar fare në aspektin e lirimit të objektit, mendoj përkatësisht oborrit të gjykatave. Kemi dikurat raportisht në numër të njëjtë, dikurat 30-40 persona që vazhdojnë qëndrojnë në oborrin e kësaj gjykate.
Zoti Hoti ka thënë se pas takimit të djeshëm në mes të përfaqësuesve rajonal të policisë UNMIK-ut dhe përfaqësuesve serb të protestuesve, i cili nuk ka rezultuar me ndonjë marrëveshje, mundësia e intervenimit është pjesë e planit, por nuk ka saktësuar se kur mund të ndodhë një gjë e tillë.
Nuk mund flas për çështjet e intervenimit, mbase në intervenim është pritur që nga dita 6, mirë po një gjë e tillë nuk ka ndodhur, për intervenim gjatë ditës së sotme nuk kam informacion nëse një gjë e tillë do të ndodhë apo jo, po të shohim.
Mënyrën e komunikimit në mes të protestuesve dhe autoriteteve të policisë, kryetari i kuvendit komunal të Mitrovicës Bajram Recepi e ka kritikuar duke thënë se me njerëz që kryejnë akte të dhunshme nuk duhet të bisedohet.
Megjithatë mendoj se kjo nuk është forma e duhur, për arsye se ata po bisedojnë bashkë me ata që i kanë organizu të akte dhunshme ndërhyrje në dhunshme të tyre. Prandaj mendoj se nuk është forma e duhur, po duhet ndërhyjnë, duhet të qesin për jashtë dhe ata organizatorë eventualisht të arrestohen. Duhet vendoset rendi dhe ligje dhe s'mund të ketë anarhi.
Mos intervenimin e policisë Unmikut për largimin e protestuesve serb nga gjykata, zoti Recepi e konsideron si kundërproduktiv, duke shtuar se institucionet e Kosovës janë duke bërë presion te autoritetet e rendit që sa më parë të intervenojnë për largimin e protestuesve nga gjykata.
Jem duke i bërë presionet, mirë për në fund funet kjo është obligimi tyre, da kanë gjithë një vi ku nuk dojnë me shkaktu tensionime, kështë e rëtime mirë, po kjo është kunder produktive për arsysë se saj të lerojnë ma shumë, ata veprojnë ma shumë në mënyrë njëjtë, do të një të regu që funksionon rande dhe ligjit.
Në këtë qështje përveç policisë rajonale të Unmikut në Mitrovicë, janë inkuadruar dhe policia Unmikut nga komanda kryesore e Prishtinës bëjnë të ditur zyrtarët e SHPK-së. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nën kryetari lidhjes demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, thot se misioni Unmikut në Kosovë ka përfunduar dhe se faza e tranzicionit tash duhet të qartësohet. Më tutje në intervistën për programin tona i thot se nëse kjo nuk ndodh dhe nëse në Kosovë do të vazhdoj praktika e funksionimit të katër qeverive, Kosova mund të zhytet në paqartësi dhe do të krijohen defekte të papërmirësueshme. Për këto dhe për çështjet e tjera me Lutfi Azirin ka biseduar korrespondenti ynë në Prishtinë Ziadin Gashi.
Zoti Aziri, fillimisht si i vlerësoni zhvillimet në pjesën veriore të Kosovës dhe a prisni hapa tjerë shtesë nga ana mekanizmeve ndërkombëtare dhe qeverisë së Kosovës për stabilizim në gjendje së atjeshme?
Në radhë parë, veprimet paralele që janë të ndikuar nga qeveria serbisë janë papranueshme, në një shije që është një skenar i përgatitur shumë më herët dhe një skenar i cili është pretenduar u imponuar në negociata për statusin e Kosovës. Është e njëjta platformë e cila është provuar në negociata edhe e cila nuk është mbështet. Ai skenar për vendosjen e paralelizmave dhe forcimin aty në organeve Kosovë është i rrezikshëm për funksionalitetin e Kosovës si shtet në të armën e afërme. Incidentet e izolume, reagimi pas statusit dhe menaxhimi i kësaj situate nga institucionet e Kosovës, qofshin ato edhe ndërkombëtare, ka qenë një efektshëm, por tendenca me hekurudha, me organet e gjyqësisë, me tendenca me organizu zgjedhje për pushtet vendor dhe për komuna në Kosovë, janë papranueshme, janë të rrezikshme dhe do ta dëmtojnë funksionalitetin e Kosovës. Me vetë faktin që në kontinuitet po vazhdohet, tregon qartë që nuk ka tendenca të stopimit apo të naljes të remasave, më besoj që reagimi do të me qenë i menjëhershëm, do të me qenë adekuat dhe mos me leju që mbrana teritorit Kosovës ndërhyjnë në sovranitet Serbia apo dikush tjetër.
Sa konsideroni se paku i Athisarit është mjaftueshme për zgjidhjen e problemit serb në Kosovë, apo duhet të ketë edhe masa shtesë në këtë drejtim?
Absolutisht janë mjaftueshme. Pakoja dhe mekanizmat që duhet ndërtohen për mbrojtjen e komunitetit serb dhe pakitave tjera në Kosovë janë mjaft unike dhe të kalojnë shpesh erdha standarde tjera, janë masa të negociuara ndërkombëtarisht dhe të mbështetura. Kemi të bëjmë me kompetenca, me drejta, me privilegje të shtuara. Dhe aja që duhet ndodhë tash pas miratimit pakos dhe kushtetutës që pritë ndodhë më në aktin mujt, duhet fillon implementimi urgent, i domës do shumë njërë që qytetari i zakon shumë ta sheh, ta prek dhe të ketë mbrojtjen adekuate nga institucionet e Kosovës. Në këtë fazë, problemi kryesor, sfidimi kryesor i bëhet refuzimi i planit Athisarit dhe këtyre masave nga Serbia si qendër politike, por jo i shërbet Kosovës si qytetarët Kosovës.
Ndërkohë, e ndihmon apo e pengon kushtimisht thënë prania Unmikut edhe pas tranzicionit në Kosovë, përkatësisht dyfishimi misioneve ndërkombëtare dhe kompetencat jo të plota të institucioneve të Kosovës në anën tjetër, që të zgjidhen përfundimisht çështjet që preokupojnë komunitetin serb në Kosovë.
Kosova këto 8 vite ka eksperiencën e vet pozitive dhe eksperienca e tjera sa i përket administratës Unmikut në Kosovë. Përfundimisht roli, mandati dhe misioni Unmikut në Kosovë ka përfunduar me 17 shkort. faza tranzicionit duhet të qartësohet dhe duhet përfundon në mënyrë që organet tjera, institucionet tjera ndërkombëtare si ICO dhe EULEX duhet ta morin dhe ushtrojnë mandatin e vet. Në të kundërtën, Kosova do të vazhdon me qenë në të njëjtat probleme, sfiduese dhe me tutje të katër qeveri që veprojnë në një territori pa kompetenca definuame, pa misione të qarta dhe qytetari i Kosovës do të vazhdon të jeton konfuzion plot. Do të ketë pengesa sigurisht këtë pas nëse nuk arritë më definu të qartë. Besoj që qeveria Kosovës duhet ta ushtron përgjithsinë dhe duhet ta ushtron autoritetin e vetë tonë territorin e Kosovës si pas drejtës vetë, ndërsa EULEX-i është me mandat për ta ndihmu, për ta monitoru dhe për ta mbështet qeverinë e Kosovës, ndërsa ICO është për të monitoru një pjesë të kompetencave që del si mekanizëm i cili ka mandat ndërkombëtar. Urmiku do të mbetet pa detyra, realisht, dhe ashtu si që ka hinë Kosovë me mision qartë, ashtu duhet gradualisht të rrisit nga Kosova përfundimisht për ta përmbyllë kaptinin e administrimit mbrana kësaj fazet që ka kalu tashmë.
Zoti Aziri e përmendet pak më parë miratimin e kushtetutës. Kur konsiderani se duhet të hyjë në fuqi kushtetuta si dhe ligjet që mundsojnë funksionimin e Kosovës si shtet gjatë qershorit, kur konsiderohet se përfundon tranzicioni apo edhe më herët?
Miratimi i kushtetutës besoj që do ndodhë gjatë muajit mars ose në javën e parë të muajit prill. Definitivisht hyrja në fuqi është lidhur me tranzicionin apo fazën e tranzicionit që lidhet kryesisht me mandatin dhe rolin e UNMIK-ut. Sa ma shpejt që ndodhë, kjo është ma mirë për gjithë neve që jetojmë Kosovë. Kushtetuta si organ ma i lartë në shtetë dhe ushtrimi i përgjithësive kushtetuse nga institucionet e Kosovës në ndimon që Kosova zhvillohet pozitivisht, funksionalizohet si shtetë i ri dhe të hynë rrugën e gjatë të integrimeve evropiane, cila është rrugë një drejtimshë për gjithë ne. Nëse vazhdohet me amulli dhe me paqartësi, sigurisht që do shkakton defektet pa riparueshme për të ardhmen e Kosovës.
Lutfi Haziri nga Lidhja Demokratike e Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Disa përfaqësues të serbëve të Kosovës presin që edhe pas shpërndarjes së kuvendit të Serbisë dhe shpalljes së zgjedhjeve parlamentare, institucionet e tjera në Serbi nuk do të zvogëlojnë angazhimin e tyre në Kosovë. Por në mesin e serbëve ka edhe skeptik që shprehen se pas rënjes së qeverisë së Serbisë, pozicioni serbëve në Kosovë do të vështirësohet. Sipas tyre, edhe pas zgjedhjeve në Serbi, gjendja do të mbetet e pandryshuar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Albana Isufi.
Liderët e serbëve të Kosovës konsiderojnë se megjithmos pajtimet e mëdha mes partive politike në Beograd, institucionet që merren me Kosovën duhet të vazhdojnë funksionimin. Kryetari i Këshillit Nacional Serb Dragan Velić pret që ministria për Kosovën të vazhdojë punën si më parë. Duke marrë parasysh se mandati i qeverisë po zbehet, faktikisht ajo është qeveri teknike dhe ministria për Kosovën do të vazhdojë të funksionojë. Marr parasysh raportet politike që me siguri do të rëndojnë shumë zgjidhjen e problemeve në Kosovë, mendoj se ministria ka mjaft mundësi dhe kapacitet që të merret me problemet, thot Velić. Në anën tjetër, Nenad Radosavljević, kryetari i Këshillit Ekzekutiv të Këshillit Nacional Serb në Leposavić, tërheq vërejtjen se në këtë periudhë kalimtare deri në zgjedhjen e qeverisë së re në Beograd, pozicioni i komunitetit serb do të rëndohet. Për fat të keq, mendoj se serbët në këto momente nuk kanë adresë në Beograd, në të cilën mund të drejtohen të kërkojnë ndihmë ose të marrin përkraje. Në momentet vendimtare kanë mbetur pa ndihmë nga Beogradi, thot Radosavljević. Serbët e Kosovës që nga vendosja administratës ndërkombëtare në Kosovë kanë qenë të varur nga qeveria e Beogradit dhe kanë bojkotuar institucionet e Kosovës. Disa analistë besojnë se tani është koha kur serbët e Kosovës duhet të kenë të zgjedhurit e tyre që flasin në emër të tyre. Radosavljević thot se serbëve u duhen zgjedhje lokale dhe se serbët kanë gabuar shumë që deri tani nuk kanë zgjedhur përfaqësuesit e duhur.
Mislim da svi oni ljudi koji su obstruirali biranje među Srbima.
Mendoj se këta njerëz që kanë penguar zgjedhjet në mesin e serbëve mbajnë përgjegjësinë. Ata që janë tani ekziston rrezik i madh që për shkak të qëllimeve patriotike dhe nacionaliste të stagnojnë dhe për këtë arsye populli të humbë ajo që i është ofruar për të pasur një jetë normale. Pa marr parasysh se cili opsion politik në Serbi fiton, disa përfaqësues serb sërish do të drejtohen nga Beogradi dhe do të ketë imponime nga atje, përderisa qeveria nuk bën asgjë për të përmirësuar jetën e qytetarit të rëndom, thot Radosavljević. Serbët e Kosovës Ashtu si që janë të pak nachur me institucionet e Kosovës, tani përshfaqin pak naci edhe me veprimet e Beogradit. Veliç konsideron se tani do të duhet të formoj një trup që në periudën kalimtare, për derisa në Serbi nuk formohen institucionet e reja, të zgjidh problemet e komunitetit serb. Edhe pse i dobët, unë mendoj se ka mekanizëm për strategji të përbashkët për Kosovën, i cili është në përputhje me rezolutat e miratuara në kuvendin e Serbisë. Nën këto rrethana të vështira, ky vullnet ekziston, por nuk është e pamundur që diçka e tillë të bëhet dhe të organizohet, thot Veliç. Ka skeptik që thonë se gjatë fushatës zgjedhore, partitë politike serbëve do të premtojnë kushte më të mira për jetesë.
Biçë ja ku velike zhurtve predizborne kampanje.
Do të ketë mjaft shumë viktima të fushatës para zgjedhore dhe cili do opsion politik që të fitojë në Beograd, me siguri se do të jetë opsioni dëmshëm për serbët në Kosovë. Nuk ekziston opsion politik në Beograd që nga koha e kryeministrit Zoran Gjigjić, i cili ka mundur të ndihmojë diçka serbëve, thot Rado Savljević. Zgjedhjet e jashtëzakonshme në Serbi që pasuan rënjen e qeverisë kushtunica do të mbahen më 11 maj. Qeveria e Kushtunicës ka rënë për shkak të mospajtimeve të partnerëve qeveritar për Kosovën dhe të ardhmen e Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Gjendja e rëndë ekonomike dhe sociale në Kosovë po prodhon efekte negative që mund të kenë pasoja në shoqërinë kosovare, thonë sociologu Fadil Maloku dhe psikologu Dashamir Bërzulli. Në këtë aspekt ata konsiderojnë se nëse nuk merren masa parandaluese, situata mund të dalë jashtë kontrollit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Fadil Maloku, sociolog, thot se Kosova ka shkallën më të lartë të varfërisë në Evropë, ndërkohë që sipas tij popullata ballafaqohet edhe me shërbime të dobta në të gjitha segmentet. Ai vlerëson se Kosova gjendet para një erupcioni social, shpërthimi i të cilit do të kishte pasoja të mëdha.
Flas për një kontingent njerëz që kanë probleme ekzistenciale, nuk kanë thjesht çka me citën tavolin, por është edhe një kontingent tjetër kërcënues që i afrohet, domethënë pak a shumë pi kontingentit edhe kur bon bashk, atëherë unë kujtoj që do të vini situatë kur pa tjetër do duhet të balafaqojmë të. Vetëm të kujtojnë, për shumë në mjekësi, në administrat, në arsim, ka problemet të cilat nuk mjaftojnë me mbjetu as për një avdet, jo një familje, por një person.
Në anën tjetër, Dashamir Bërzulli, psikolog, thot se si pasojë gjendjes së rënd sociale, është ndjenja e njerëzve se po humbin dinjitetin, ndërkaq që tashmë është i dukshëm degradimi vlerave kolektive dhe individuale në shoqërinë kosovare.
Mendoj që deri tani ka pasur efekte të tilla. Për shembull, ajo që lidhet me dinjitetin ka të bëjë pikërisht me kontrollin sociopolitik të munguar. Njerëzit me votën e tyre gjatë gjithë këtyre viteve mas luftës realisht kanë zgjedhur institucione të cilat Kosovën nuk e kanë menaxhuar të shoqëri as nga pikpamje sociale dhe as thjesht nga pikpamje politike. Në këtë kuptim, dinjiteti i njerëzve ka rënë, kanë humbur besimin dhe ky mos aktivizëm qytetar social që po shohim ne tek shumica, sidomos tek pjesa intelektuale, ka pikërisht bëj me këtë humbje në kuptim të identitetit dhe do të mund të vazhdojë të jap efekte edhe në të ardhmen patyshim.
Ngjashëm shpreh mendimin edhe sociologu Maloku. Ai thotë se deri para disa javësh qytetarët kanë përballuar gjendjen e rëndë sociale deri në përulje të dinjitetit vetëm për shkak të pritjes për zgjidhjen e statusit politik të Kosovës. Sipas tij, qetësia e tashme sociale është e brisht dhe vazhdon ende për shkak të euforisë nga pavarësimi i Kosovës, por kjo nuk do të vazhdojë shumë gjatë.
Nëse nuk mirën, domethënë preventivat, ekziston mundësia që pasojat jenë paparashikueshme. Po mirë, po nëse kemi një preventiv, një kontroll, një menaxhim, një përcjellje të situatës edhe në koherencë me kohën edhe me kërkesat e qytetarëve, krijon edhe kushtet për rrethona të cilat i neutralizojnë këtë frustrim kolektiv dhe këto kërkesat e qytetarëve me oferta sociale, terrenin social qytetar, do të vi dita kur do t'i kërkojnë dhe nuk do të presin, domethënë. Kështu që kërcënimi është serioz edhe kërkon një diagnostifikim edhe më të qartë.
Ndërkaq psikologu Bërzulli shpreh mendimin se pasojat e gjendjes së sotme sociale do të reflektohen edhe pas disa vitesh.
Fenomenet e tilla si korrupsioni, dhuna, në mënyrë të veçantë dhuna në familje, edhe në përgjithësi fenomenet tjera, nëse do të konsiderohen si degenerim moral, atëherë lidhen të gjitha me këtë situatë që po shpjegojmë. Prandaj, të gjitha situatë kanë ndikime në rënjen e vlerave realisht si tek individi ashtu edhe tek shoqëria, edhe sidomos në vetëperceptimin e individit dhe shoqërisë si njësi që nuk jetojnë në ambient shëndetshëm, në ambient me vlera pozitive dhe me identitet pozitiv.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në Kosovë, fëmijët me aftësi të kufizuara nën moshën 18 vjeçare, sipas një ligji aktual, nuk gëzojnë për krahje materiale. Organizatat joqeveritare që merren me të drejtat e këtyre fëmijëve thonë se kuvendi i Kosovës duhet sa më shpejt ta miratojë ligjin për mbështetje materiale për fëmijët me nevoja të veçanta. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Halit Ferizi, udhëheqës i organizatës Hendikos, pon se qeveria Kosovës duhet sa më shpejt që të miratoj këtë ligj.
Dhe tash ky ligj është në qeveri dhe pritet që të proceduohet në kuvend. Ky ligj faktikisht parashivet këtë shtet familjet materialisht që kanë fëmijë me aftësi të kufizuara të rënda. Dhe llogaritet që këtu të jenë dikon rreth 3000 familje që duhet përfitojnë nga ky ligj.
Në Kosovë llogariten se ekzistojnë deri në 15000 fëmijë me nevoja të veçanta, tha Ferizi, duke shtuar se këta fëmijë në aspektin institucional janë të pambrojtur, dhe kjo sipas tij po vështirëson jetën e tyre edhe ashtu të rënd.
Mendoj që kjo është një situatë vërtet e pakuptim dhe shumë brenguese që në qeveria respektivisht kuvendi i Kosovës nuk i ka prioritetet e mbrojtjes e qytetarëve që janë më me rëndësi dhe pastrojat janë shumë të mëdha, sepse këto familje nuk kanë mundësi të ofrojnë mirëqenie fëmijëve të tyre, nuk kanë mundësi të përmbushin kërkesat e fëmijëve dhe këtu paraqiten edhe shumë pengesa sepse këta fëmijë faktikisht parandalohen edhe të shkojnë në shkollë dhe të bëhen pjesë integrale e shoqërisë.
Ndryshe Gëzim Abazi, udhëheqës i organizatës Handicap Kosova, thotë se mos miratimi dhe zbatimi i ligjit për përkrahje financiare për fëmijët me aftësi e kufizuara tregon më së miri gjendjen reale në të cilën gjendet kjo kategori e shoqërisë.
Çështja e aftësisë kufizuara faktikisht edhe në këtë vit do të jetë temë tabu për nivelin institucional, absolutikisht nuk do të më çudit, domethënë edhe në formë veprimit të nivelit institucional lidhe me këtë çështje, kështu që edhe ky ligj është si shumë ligjet e tjera definitivisht që integrohen faktikisht në implementim dhe zbatim apo në mbikëqyrje të implementimit dhe zbatimit të këtyre segmenteve që rrjedhin nga niveli institucional.
Sipas llogarive të organizatave për personat me aftësi të kufizuara, zbatimi i këtij ligji kushton mbi 3 milion euro në vet. Por pavarësisht se kur do të miratohet ky ligj nga kuvendi, qeveria Kosovës ka paralajmëruar që zbatimi i tij të fillojë në vitin 2011, siç është thënë për shkak të mungesës së mjeteve buxhetore. Lidhur me këtë, Halit Ferizi thotë:
"Na shpresojmë që kjo nuk do të ndodhë, se vërtet në qoftë se ky ligj duhet të miratohet në kuvend dhe fillon të implementohet në vitin 2011, atër vërtet kjo është shumë brengose dhe vërtet kjo nuk do të ketë kuptim, sepse këta fëmijë janë në gjendje shumë të rëndë, këto familje janë në gjendje të rëndë materiale, nuk kanë kurfar mbrojtje institucionale dhe duke marrë parasysh dhe nivelin e shërbimeve shëndetësore dhe të tjera që jenë në Kosovë, situata aty në është mjaft dramatike."
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronika që i transmetuam gjatë këtij programi. Numri të vdekurve nga shpërthimi në depo në armatimit në Gërdes të Shqipërisë arriti në 9, thonë autoritetet. Jap de Hopshefer ka shprehur ngushëllimet të NATO-s për popullin e Shqipërisë në këtë periudhë të vështirë. Delegacioni i qeverisë së Kosovës është nisur për në Tiranë për të shprehur solidaritet me popullin e Shqipërisë pas tragjedisë në Gërdec. Gjendja në gjykatën e verit Mitrovicës nuk ka ndryshuar. Atje ende janë 30 deri në 40 protestues serb, thot policia. Duke komentuar zhvillimet në gjykatën e verit të Mitrovicës, Lutfi Haziri nga Lidhja Demokratike e Kosovës postierash tha:
"Veprimet paralele që janë të ndikume nga qeveria Serbisë janë papranueshme, në hije shihet që është një skenar i përgatitur shumë më ardhë."
Qeveria Tibetit në ekzil thot se 80 vetë janë vrarë në përleshtje fundit në Tibet. Kina ka të dhëna të tjera. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë çaste të mira.